Δεν βλέπεις πως μας στριμώξαν για τα καλά. Απ' το δικό μας χέρι τίποτα δεν περνά. Πάμε να φύγουμε.
Και κρατάω ένα στιχάκι από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Από το δικό μας χέρι τίποτα δεν περνά, λέει ο Μάλα μας. Λίγο έτσι πεσημιστικό το τραγούδι αυτό, το «Πάμε να φύγουμε». Όμως υπάρχει και η αντίθετη άποψη και γι' αυτό, όπως προανήγγειλα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη σήμερα με τον Άγγελο Ροδαφινό, διδάκτορα ψυχολογίας, διευθυντή των online προγραμμάτων στον τομέα κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Σουίμπεργκ, ο οποίος θα μας μιλήσει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τη ζωή μας. Καλημέρα, Άγγελε.
Καλημέρα, Δήμητρα.
Σε καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή γιατί έτσι πιστεύουμε ότι χρειάζεται καμιά φορά να ακούμε και από ειδικούς να μας λένε κάποια πράγματα, να μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, να μας δώσουν έτσι κάποιες λύσεις, γιατί πραγματικά η ζωή μας, νομίζω σε γενικές γραμμές, έχουμε οι άνθρωποι σήμερα λύσει τις πιο βασικές ανάγκες, τα πιο βασικά μας προβλήματα. Παρόλα αυτά, στην καθημερινότητά μας έχουμε πολλά ζητήματα που μας χαλάνε τη μέρα, που μας χαλάνε τη διάθεση, που χαλάνε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και αυτά τα καθημερινά μικροπροβλήματα που μας ταλαιπωρούν, ίσως πρέπει κάποια στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε, να βρούμε τη δύναμη, την γνώση, το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Για πες μας εσύ από τη δικιά σου την πλευρά, σαν επιστήμονας, πώς θα μπορούσαμε έτσι μικρά καθημερινά προβλήματα, πρώτα απ' όλα αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και ίσως με ποιους τρόπους.
Ναι, πολύ ωραία το έθεσες. Διαφωνώ λίγο με το τραγουδάκι του Μάλαμα, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
Ακριβώς. Αυτό υποστηρίζουμε από την εκπομπή, λοιπόν.
Θα σας προτείνω μια πολύ απλή μέθοδο, την οποία αν την εφαρμόσετε, νομίζω η ζωή σας θα γίνει λίγο καλύτερη. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην προσευχή των ανώνυμων αλκοολικών, που λέει «Δώσ' μου, Θεέ μου, αν θέλετε, το κουράγιο να αλλάξω αυτά που μπορώ να αλλάξω, την καρτερικότητα να αποδεχτώ αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω και τη σοφία για να καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ των δύο». Ενώ ο κανόνας φαίνεται πολύ απλός, φαινομενικά είναι ένας απλός κανόνας αντιμετώπισης προβλημάτων, που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε πρόβλημα, εμείς την πατάμε στο τρίτο σκέλος. Ο κανόνας λέει ότι έχουμε δύο επιλογές. Πρώτον, να αποδεχθούμε τις συνθήκες όπως είναι. Αυτό που συμβαίνει δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, θα πρέπει να το δεχτούμε. Ή δεύτερον, να αποδεχθούμε την ευθύνη για να αλλάξουμε αυτό που μας συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις. Και τι κάνουμε εμείς? Την πατάμε στο τρίτο σκέλος της προσευχής, που λέει «Δώσ' μου τη σοφία για να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ αυτών που μπορώ να αλλάξω και αυτών που δεν μπορώ να αλλάξω». Άρα λοιπόν θα πρότεινα, όταν είμαστε σε κατάσταση ένταση, στρες, με τις σχέσεις μας, με κάτι που μας συνέβη, σε συναισθηματική φόρτιση, να βρούμε τη διάβγεια για να κάνουμε ένα διάλειμμα και να εξετάσουμε πρώτον αν το πρόβλημα το συγκεκριμένο μπορεί να αλλάξει. Δεύτερον, πόσο υψηλός βαθμός προτεραιότητας, τι βαθμό προτεραιότητας έχει αυτό σε σχέση με άλλες απαιτήσεις. Τρίτον, τι μπορούμε να κάνουμε. Και τέταρτον και πάρα πολύ σημαντικό, και θα κάνω διάλειμμα εδώ για να σας αφήσω να μιλήσεις, το ποσό των πηγών, το ποσό του χρόνου και της ενέργειας που είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε στην αντιμετώπιση και την επίλυση αυτού του προβλήματος. Εδώ αυτό είναι το τέταρτο πολύ σημαντικό, γιατί ένα από τα λάθη που κάνουμε είναι ότι ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια για να αλλάξουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ σημαντικά.
Όταν λοιπόν, μια που λες αυτό, ότι ξοδεύουμε χρόνο και ενέργεια για να αλλάξουμε πράγματα που δεν είναι σημαντικά, βλέπουμε πολύ συχνά στις σχέσεις μας με τους άλλους, με τους δικούς μας ανθρώπους, με την οικογένειά μας, ότι υπάρχουν, και επειδή απευθυνόμαστε και σε ένα σχετικά όριμο κοινό, ότι υπάρχει η τάση σε πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να αλλάξουν τους άλλους γύρω τους, δηλαδή να επιβάλλουν τη δική τους άποψη, τον δικό τους τρόπο σκέψης, φάσεις. Πολλές φορές, ας πούμε, μας ενοχλούν πράγματα που συνήθειες ή έτσι, πράγματα που κάνουν οι δικοί μας άνθρωποι. Προσπαθούμε να κατευθύνουμε ίσως καμιά φορά τη συμπεριφορά τους, τη ζωή τους. Και αυτό τι γίνεται, μας στεναχωρεί, γιατί βλέπουμε ότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει το δικό του τρόπο που λειτουργεί, τη δική του ζωή. Αλλά εμείς, επειδή αισθανόμαστε ότι αυτό που εμείς θεωρούμε είναι το σωστό και δεν μπορούμε να το περάσουμε στους άλλους, στεναχωριόμαστε και λέμε, γιατί ας πούμε το παιδί μας, παραδείγματος χάρη, ας πάω έτσι, εκεί που πολλοί έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί το παιδί μας να μην κάνει τις σπουδές που θέλω ή να μην ας πούμε ακολουθήσει την επαγγελματική καριέρα που θα ήθελα εγώ, ή να πάρει τη γυναίκα ή τον άντρα που θα διάλεξα. Και έτσι πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκρούσεις, έφερα ας πούμε ένα παράδειγμα, στις σχέσεις μας με τους άλλους, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο ισορροπημένες, πιο ομαλές σχέσεις. Εκεί πώς γίνεται, πώς ξεπερνάμε, νομίζεις, έτσι, δεν ξέρω αν είναι δύσκολο κομμάτι αυτό, δύσκολο σαν ερώτηση, πώς θα μπορούσαμε αυτό που εμείς θέλουμε να δούμε στους άλλους να το αντιμετωπίσουμε χωρίς να αισθανόμαστε ότι πρέπει οπωσδήποτε οι γύρω μας να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως εμείς. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε?
Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Εδώ τραυματιμίζεις τους γονείς που προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους μέσα από τους άλλους, μέσα από τα παιδιά τους, και που νομίζουν ότι, όπως το είπες ακριβώς, εγώ ξέρω, αυτό πρέπει να κάνεις. Mm-hmm. Θα ξαναγυρίσω πάλι στον κανόνα που σας έδωσα, τη μέθοδο Ρο, την ονομάζω. Mm-hmm. Όταν θα πεθάνω θα γίνει διάσημη η μέθοδο Ρο, ο Βαλαθινός.
Μάλιστα.
Που λέει το εξής.
Δεν είναι σίγουρο η αναγνώριση. Πάντα μετά θάνατο μπορεί να γίνει και εν ζωή. Εντάξει, μην είσαι τόσο απαισιόδοξο.
Τι έχω να πω λοιπόν εδώ πάλι? Το ίδιο που είπα και στην αρχή, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε ένα time out και να πούμε, μπορώ να αλλάξω, για παράδειγμα, το παιδί μου να κάνει αυτές τις σπουδές. Θα πρέπει και να κάνω τακτικές επίλυσης προβλημάτων. Δηλαδή να καθίσω, να κάνω ένα brainstorming, καταιγισμό ιδεών με τους υπόλοιπους της οικογένειας, για παράδειγμα, που μπορούν να βοηθήσουν, και να δούμε πώς μπορούμε να τον σπρώξουμε να κάνει αυτές τις σπουδές, πώς μπορούμε να τον ανταμείψουμε, πώς μπορούμε να τον τιμωρήσουμε, πώς μπορούμε οτιδήποτε. Αφού λοιπόν βρω αυτές τις λύσεις, τις πιθανές, διαλέγω την πιο εφικτή, τη δοκιμάζω, αν πιάσει πολύ καλά, αν δεν πιάσει πάω στη δεύτερη λύση, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, τελειώνουν οι λύσεις και τελικά λέω, δοκίμασα τα πάντα, πιθανόν να ρωτήσω και ειδικούς και τα λοιπά, και δεν κατάφερα να αλλάξω το γιο μου, τον άντρο μου, να φέρεται όπως πρέπει. Και αυτό το πρέπει είναι σε εισαγωγικά, mm-hmm. γιατί είναι συνήθως όπως θέλω εγώ, έτσι, όπως νομίζω εγώ ότι πρέπει να είναι. Γιατί αυτός φέρεται για αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να φέρονται. Θέλω, αφού τα δοκιμάσω όλα αυτά και δω ότι δεν κατάφερα να αλλάξω αυτό που με ενοχλεί, τότε θα πρέπει να πάω στη λύση νούμερο Β, η οποία λέει τι, μάλλον πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που το βλέπω. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει νόημα να χάνω την ζωή μου, την ενέργειά μου, τη χαρά μου, προσπαθώντας να αλλάξω κάτι που δεν αλλάζει.
Και είναι καλύτερο λοιπόν να αποδεχτούμε σε αρκετές περιπτώσεις κάποια πράγματα γύρω μας, για να αισθανθούμε και λίγο πιο ηρεμία και ισορροπία. Δηλαδή να αποδεχτούμε ότι έτσι είναι ο συνάνθρωπός μας, έτσι είναι ο δικός μας άνθρωπος. Δεν υπάρχει λόγος να τον, ας πούμε, να τον αλλάξουμε.
Αλλά λόγος μπορεί να υπάρχει, αλλά δυστυχώς.
Ναι, εννοώ μάλλον ότι δεν είναι πάντα αυτό το, ας πούμε, το ποθητό, δηλαδή αυτό που θα μας φέρει την, πώς να πω, την ισορροπία στη ζωή μας, δεν είναι πάντα, ας πούμε, να προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους.
Πολύ ωραία. Αν περιμένουμε να ισορροπήσουμε στη ζωή μας με το να κάνουμε όλους τους άλλους να φέρονται όπως θέλουμε, μάλλον θα παιδευτούμε πολύ. Έχουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι μας οδηγούν σε ταλαιπωρία. Θα έλεγα, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στη θέση μου, ότι πρέπει να μάθουμε λίγο να μειώνουμε την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια των στρεσογόνων επεισοδίων αυτών. Και συνεπώς την επίδραση των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Να σας πω μια ωραία ιστοριούλα, ναι. Έτσι για να, άμα θέλετε.
Αλλά ελαφρύνουμε και λίγο τη συζήτηση.
Ναι. Ο Δ. Hans Selye, που έζησε το 1900, μου φαίνεται έχει πεθάνει εδώ και κάποια χρόνια, τέλος πάντων, είπε το εξής. Κάθε άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του έχοντας στη διάθεσή του ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας και χρόνου. Mm-hmm. Είναι σαν να μας έδωσε ο νονός μας, ο Θεός, ένα ποσό ενέργειας και χρόνο. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, κάποιον που θέλουμε να αλλάξουμε ή ένα γεγονός, μια στρογγόνα κατάσταση, για να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που δημιουργούνται, κάνουμε ανάληψη από την τράπεζα αυτή, από το λογαριασμό που έχουμε ενέργεια και χρόνο, ένα ποσό ενέργειας και ένα ποσό χρόνου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να ξανακαταθέσουμε. Όταν λοιπόν καταφεύγουμε με το παραμικρό στις καταθέσεις μας αυτές, χρεοκοπούμε σωματικά και συναισθηματικά, πολύ πιο σύντομα από κάποιον άλλον που θα αντιδρούσε με σύνεση, οικονομία δυνάμεων και χωρίς υπερβολές. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι και στο σχολείο, αλλά και τα μεγάλα άτομα, αυτούς που μας ακούν, τους γονείς μας, και εμείς είμαστε γονείς πιθανόν, εσείς μάλλον όχι εγώ, θα πρέπει να μάθουμε κάποιες τεχνικές που δυστυχώς δεν τις μαθαίνουμε στο σχολείο. Να διαβάσουμε πέντε πράγματα. Αν έχουμε στρες, αν μας ενοχλούν διάφορα. Καλά θα κάνουμε όταν έχουμε πονοκέφαλο, πάμε στο γιατρό, τρέχουμε κατευθείαν. Όταν έχουμε προβλήματα ψυχολογικά, συναισθηματικά, δεν πρέπει να διαβάσουμε κάτι ή να ρωτήσουμε κάποιον.
Να ζητήσουμε μια συμβουλή, ναι, από ειδικό, ας πούμε. Εντάξει, μιλήσαμε για τους άλλους. Όσον αφορά τον εαυτό μας, υπάρχουν πράγματα που πολλές φορές μας ενοχλούν στον εαυτό μας. Πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε για να μην μιλάμε για τους άλλους, για τον εαυτό μας που θέλουμε να αλλάξουμε και καμιά φορά έχουν, ας πούμε, την. Υπάρχει λόγος που πρέπει να τα αλλάξουμε. Μπορεί να είναι μια συνήθεια που μας δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία μας. Μπορεί να είναι κάτι που δημιουργεί εντάσεις στις σχέσεις με τους άλλους, δηλαδή όσον αφορά την προσωπικότητά μας, τη συμπεριφορά μας. Εκεί, στο αλλάζοντας εμείς τον εαυτό μας, έστω και όταν είμαστε μεγάλοι σε κάποια ηλικία, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας να φέρουμε κάποια αλλαγή στη ζωή μας. Τι λέει εδώ η ψυχολογία?
Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, το πρώτο θέμα που συζητήσαμε είναι μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους. Και για το κλείσουμε, εγώ θα πω ναι, μπορούμε να τους αλλάξουμε. Αν δεν μπορούσαμε, τότε τι κάνουμε εμείς οι ψυχολόγοι, τι κάνουμε οι σύμβουλοι, τι κάνουν οι δάσκαλοι, τι κάνουν οι γονείς. Αλλάζουμε τους άλλους, έτσι. Αλλά είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε τους άλλους από το να αλλάξουμε τις καταστάσεις γύρω μας, από το να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Η δεύτερη ερώτηση, τώρα πάρα πολύ εύστοχη, μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και εκεί θα έλεγα με μεγάλη βεβαιότητα, ναι, υπάρχουν τεχνικές για να αλλάξουμε και συνήθειες δύσκολες που είναι να αλλάξεις και ένα σώρο πράγματα στη ζωή μας. Απλά και πάλι θα θέλει λίγο να το σπουδάσουμε, να το διαβάσουμε, κάποιος να μας βοηθήσει. Και έχει τώρα ένα σώρο και βιβλία και site, στο ίντερνετ και οτιδήποτε. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, όσο μεγάλοι και να είμαστε. Λίγο πιο δύσκολο όταν είμαστε μεγάλοι. Αλλά και πάλι θα ξαναγυρίσω στον κανόνα, τη μέθοδο Ρο, την καταπληκτική, η οποία λέει τι. Θέλω να αλλάξω κάτι στον εαυτό μου, δεν μου αρέσει αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Για παράδειγμα, εμένα δεν μου αρέσει που άρχισα να χάνω τα μαλλιά μου.
Είναι ένα ραδιοφωνική εκπομπή, δυστυχώς, και δεν μπορούν να σε δουν οι ακροατές μας, μόνο να σε ακούσουν.
Εκεί λοιπόν έχω πάλι δύο επιλογές. Η μία είναι να δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Έχω πολλά κιλά, καπνίζω, οτιδήποτε, να προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να τα αλλάξω. Και πάλι πάω στην μέθοδο επίλυσης προβλημάτων που λέει α, β, γ επιλογές, τις δοκιμάζω όλες. Δεν τα κατάφερα, συνεχίζω να είμαι ντροπαλός. Μάλλον θα πρέπει να πάω στην επιλογή Β, που λέει τι, καλά θα κάνω να δεχθώ ότι αυτό είναι το ύψος μου. Ναι, αυτό είναι το ύψος μου. Μπορεί να βάλω τα κούνη που έχω 10 εκατοστά, όχι αν είμαι άντρας, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το ύψος μου. Πρέπει να το δεχθώ.
Και έτσι, ναι, και έτσι αισθανόμαστε κάπου, ας πούμε, βρίσκουμε λίγο, ναι, την ισορροπία μέσα μας, ηρεμούμε και αποδεχόμαστε τη ζωή μας κάποια πράγματα τα οποία, όπως λέτε, μπορούμε να αλλάξουμε και έτσι, εντάξει, χάνουμε όλη αυτή την, ας πούμε, τη στεναχώρια, την ένταση, την γκρίνια που μας βασανίζει σε καθημερινή βάση για προβλήματα τα οποία τους δίνουμε ίσως καμιά φορά πολύ μεγάλη, ας πούμε, μεγάλες διαστάσεις, τα διωγγώνουμε. Έχουμε αυτή την τάση, νομίζω, σαν άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Να δώσουμε λοιπόν τη σωστή διάσταση στα προβλήματα.
Μπράβο, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Πάρα πολύ καλή τεχνική.
Ναι, και νομίζω και οι Κινέζοι λίγο έχουν ένα τέτοιο, ας πούμε, ρητό πολλές φορές που λέει ότι μη στεναχωριέσαι για πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις. Και επίσης να μην στεναχωριέσαι για πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Και σε δύο περιπτώσεις δεν στεναχωριόμαστε, λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά εντάξει, κάπου νομίζω όχι, υπάρχει μια βάση.
Να διορθώσω εγώ, όχι σαν Κινέζο, σαν Έλληνας, και να πω ότι ναι, να στεναχωριόμαστε, αλλά η στεναχώρια και ο θυμός και τα αρνητικά συναισθήματα είναι χρήσιμα για να μας παρακινήσουν να κάνουμε κάποια πράγματα. Και πάλι να πω ότι πρέπει να προσέξουμε την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητα αυτών των επεισοδίων. Είπες προηγουμένως ότι πολλές φορές τιμώνουμε με τον εαυτό μας ή με τους άλλους. Η βάση του θυμού είναι πολύ απλή. Είναι τρία πράγματα. Είναι γιατί οι άλλοι δεν φέρονται όπως πρέπει, θυμός με τους άλλους, και το πρέπει είπαμε είναι σε εισαγωγικά όπως θέλω εγώ ή όπως ξέρω εγώ. Το δεύτερο είναι, και το πιάσαμε αυτό το κομμάτι, το δεύτερο είναι γιατί εγώ δεν κάνω αυτά που πρέπει ή δεν αποδίδω όπως πρέπει, θυμός με τον εαυτό. Και πάλι το πρέπει είναι σε εισαγωγικά και εννοεί τι θέλουν οι άλλοι να κάνω. Και το τρίτο είναι γιατί ο κόσμος δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι θυμός κατά παντού γνωστού ή αγνώστου υπευθύνου, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και δίκιο είναι αυτό που θεωρώ εγώ σωστό και τα λοιπά.
Όχι πάντα, βέβαια, εδώ εντάξει, μιλάμε και από την εκπομπή μας, πάντα υπερασπίζουμε τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τα βασικά δικαιώματα και νομίζω εκεί υπάρχει μια, ας πούμε... δεν ξέρω, σίγουρα, όχι, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά χρειάζεται έτσι μια αγώνας, χρειάζεται πάντα εγρήγορση και ας πούμε, είναι άλλο, εδώ μιλάμε σε ένα προσωπικό επίπεδο. Πιο πολύ η δικιά μας, ας πούμε, η κουβεντούλα εδώ, σε ένα προσωπικό επίπεδο, στο παγκόσμιο ή στο συλλογικό, είναι άλλα χωράφια, μην μπούμε σε αυτά.
Εντάξει, εγώ είπα τρεις πηγές θυμού. Ένα είναι γιατί δεν φέρονται οι άλλοι όπως πρέπει, γιατί δεν φέρομαι εγώ όπως πρέπει και γιατί ο κόσμος δεν είναι όπως πρέπει.
Ναι.
Και όπως το είπες, ναι, μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον κόσμο και για τους άλλους, αλλά πάλι πρέπει να σκεφτούμε ξανά αυτό που είπε ο Σέλη, το πόσο ενέργεια και πόσο χρόνο είμαι διατεθειμένος να αφιερώσω σε αυτό εδώ. Γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα. Ο αδερφός μου, για παράδειγμα, προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο τη στιγμή που δεν έχει καταφέρει να φτιάξει τα δικά του, τα καθημερινά του, έτσι.
Σωστό
και
αυτό.
Μάλλον, ναι, εκεί μάλλον πρέπει να βάλουμε λίγο προτεραιότητες. Για μισό λεπτό, ποιο είναι πιο σημαντικό, πόση ενέργεια και πόσο χρόνο θα αφιερώσω εδώ, να αλλάξω το γιο μου, τον πατέρα μου, τη γυναίκα μου και πώς θα κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου, να προσέχω τι τρώω κτλ.
Άλιστα. Να σε ρωτήσω, Άγγελε, έχεις γράψει και κάποια βιβλία, έτσι δεν είναι, σχετικά υποστηρίζοντας αυτές, ας πούμε, τις θέσεις και δίνοντας κάποιες λύσεις. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό, έτσι, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και να έχουν υπόψη τους τι υπάρχει διαθέσιμο και πώς μπορούν να βοηθηθούν.
Ναι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε διαφήμιση, να τους πούμε ότι ναι, κάνω διαφήμιση. Έχω γράψει δύο βιβλία. Το ένα είναι από Πρίγκιπας Βάτροχος και Τούμπαλιν. Και είναι για την αλλαγή.
Ωραίος τίτλος.
Γεννιόμαστε, δεν είναι ο Βάτροχος Πρίγκιπας, είναι από Πρίγκιπας Βάτροχος. Γεννιόμαστε πρίγκιπες, όμορφα μωράκια και καταλήγουμε ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια κακής διατροφής, κακής παρέας, κακών συνηθιών. Βάτροχοι. Και πώς μπορούμε, το Τούμπαλιν είναι πώς μπορούμε να ξαναγίνουμε πρίγκιπες, να ζήσουμε λίγο μια πιο όμορφη ζωή, να βελτιώσουμε ψυχολογικά, σωματικά. Και το δεύτερο, που μάλιστα μπήκε και στο amazon.com, είναι δηλαδή e-book αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, και τα δίνω στα ελληνικά, αλλά το δεύτερο, η λύθη είναι ανίκητη.
Α, περίεργος τίτλος.
Είναι και στο πρωτότυπο. Είναι ψυχολογία εμένα, αλλά είναι εφαρμοσμένα και χιουμοριστικά και με παραδείγματα και με ρητά ασκήσεις και είναι ευχάριστα βιβλία. Στην Ελλάδα πήγανε πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ στην Αυστραλία δεν με ξέρετε ακόμα. Ακόμα όμως λέω. Αλλά με την εκπομπή μάλλον θα με μάθετε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το στρες και επίλυση προβλημάτων. Αυτά που συζητήσαμε δηλαδή σήμερα.
Και όταν λες η λύθη, ποιους εννοείς, για ποιους μιλάς.
Ναι,
η λύθη είναι ανίκητη, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει και σαν προσβολή, έτσι.
Ναι. Η απάντηση είναι πολύ απλή και την ξέρουμε όλοι. Η λύθη είναι η άλλη.
Οι άλλοι. Εμείς ποτέ δεν είμαστε. Δηλαδή βγάζουμε πάντα απ' έξω που λέμε τον εαυτό μας, έτσι.
Ακριβώς. Στην Ελλάδα το έχουν διαβάσει τουλάχιστον 20.000 άτομα και κανένα δεν έχει πει ναι, είμαστε ανίκητοι και εγώ είμαι η λύθη. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ο άλλος ο οδηγός, ο άλλος ο υπάλληλος, ο άλλος ο διευθυντής, ο καθηγητής, ο διαιτητής. Και εμείς έχουμε αυτούς τους ρόλους. Αλλά και εμείς πολλές φορές στη ζωή των άλλων είμαστε η λύθη. Και πολλές φορές είμαστε ηλίθιοι στη δικιά μας τη ζωή, με τις παράλογες αντιλήψεις, με τα πιστεύω, πρέπει να με αγαπούν όλοι, πρέπει οι άλλοι να φέρονται όπως πρέπει, πρέπει το σπίτι μου να είναι πάντα καθαρό, να είμαι καλός σύζυγος κτλ. Αυτά δημιουργούν προβλήματα και ανισορροπίες και για μας και για τους άλλους.
Αυτά τα πρέπει δυστυχώς είναι πάρα πολλούς ανθρώπους τους καταπιέζουν και δημιουργούν προβλήματα καθημερινά, δηλαδή για αγελία πράγματα, όπως λες αυτό, ξέρω εγώ, μια γυναίκα θεωρεί ότι το σπίτι, όπως είπες, πρέπει να είναι πάντα καθαρό, όταν θα έχει επισκέπτες, ας πούμε, θα πρέπει να είναι πάντα τακτοποιημένο και πολλές φορές αυτό μας κάνει να μην χαιρόμαστε τα απλά πράγματα της ζωής, γιατί κολλάμε σε κάποιες τέτοιες, ας πούμε, λεπτομέρειες, υπερβολές, τις οποίες σκέψεις μας ουσιαστικά μας πάνε πίσω, μας δημιουργούν πρόβλημα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και νομίζω ότι τέτοια έτσι απλά ζητήματα, τα οποία δεν καταλαβαίνουμε πόσο απλά είναι και πόσο χρειάζεται έτσι να τα βάλουμε σε κάποια σειρά, μας κάνουν δύσκολη τη ζωή μας, χαλάνε τη μέρα μας, μας χαλάνε τη ζωή μας.
Είναι αυτό που είπα στην αρχή, όσο απλό είναι να περιπλέξεις τα πράγματα, τόσο περίπλοκο είναι να τα απλοποιήσεις. Και η κλασική ψυχολογία και τα βιβλία που κυκλοφορούν είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή τα διαβάζεις και λες τι έγινε εδώ. Και καλό είναι με απλά πράγματα, με α, β, γ, να πούμε στους ανθρώπους πέντε πράγματα που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν καθημερινά.
Εσύ δηλαδή είσαι της άποψης ότι δεν χρειάζεται καμιά φορά πάντα να πηγαίνουμε στο βάθος του προβλήματος. Μπορούμε απλά και από αυτό καθε αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε χωρίς, ας πούμε, να κάνουμε μια πιο βαθιά έτσι, ανάλυση. Έτσι. Νομίζω αυτή είναι η θεωρία σου.
Προτείνω να λύσουμε τα απλά πραγματάκια με απλές λύσεις και μετά να πάμε όσο στο βάθος. Θέλουμε. Αλλά κάτι βιβλία, τώρα συγγνώμη, ο Φρόιντ ο καημένος δεν διδάσκεται πια στα πανεπιστήμια, ήταν παλιός, είναι στο τμήμα ιστορίας πια, αλλά είπε κάποια πράγματα που ήταν λίγο περίπλοκα, έτσι. Σήμερα έχουμε καινούργιες μεθόδους, λίγο πιο εφαρμοσμένα, λίγο πιο βασισμένα σε έρευνα, τα οποία με τρία βηματάκια μπορούμε να λύσουμε απλά, για παράδειγμα αυτά τα πρέπει, υπάρχει σχετική τεχνική από τον Άλμπερτ Έλις, κάθεσαι, εξετάζεις και λες πού είναι γραμμένο αυτό το πρέπει, μήπως είναι παλιό. Τι επιπτώσεις έχει στον εαυτό μου αν συνεχίσω να πιστεύω σε αυτό το πρέπει, τι άλλες επιλογές θα μπορούσα να έχω. Απλά σε ρωτήσεις έτσι, δεν χρειάζεται να πάω και να εξετάζω το ίδιο και το εγώ και το υπερεγώ και δεν ξέρω τι.
Mm-hmm. Να πάμε στην επαρχή της δημιουργίας του κόσμου, ας πούμε, για να βρούμε, να βρούμε το πρόβλημα σε βάθος. Μπορούμε να το βρούμε και με πιο απλά και έτσι πράγματα εύκολα που τουλάχιστον μας βοηθάνε. Γιατί καμιά φορά βλέπουμε όταν κάνουμε έτσι πολύ μεγάλη ανάλυση, πάμε πολύ πίσω, τα βρίσκουμε λίγο βουνό και υποχωρούμε και λέμε άσε, καλύτερα δεν είναι για μένα όλο αυτό το ψάξιμο, ας πούμε, και όλη αυτή η ψυχανάλυση ή όλη έτσι, η ταλαιπωρία. Ενώ θα μπορούμε ίσως με κάποιους πιο απλά βήματα, όπως τα είπες εσύ, να αντιμετωπίσουμε έτσι καθημερινά μικρά πράγματα που μας προβληματίζουν, χωρίς να κάνουμε τόσο μεγάλη υπερπροσπάθεια, απλά να έτσι δεσμευτούμε σε κάποιες, ας πούμε, όπως, ναι, σε κάποια συγκεκριμένες λύσεις, σε κάποια οδό, ας πούμε, που θα ακολουθήσουμε.
Να σας δώσω ένα μικρό τελευταίο και να κλείσουμε σιγά σιγά για να πάμε και στη δουλειά μας.
Ναι.
πολύ ωραία ήταν η συζήτηση, πάρα πολύ ωραία, αλλά μια ωραία σκησούλα για να δείξω πόσο απλά είναι τα πράγματα και να ρητώ. Το ρητώ λέει ότι ό,τι στέλνει στους άλλους γυρίζει πίσω σαν μπούμεραγκ.
Μάλιστα.
Να και το αυστραλέζικο. Mm-hmm. Αν αυτό που παίρνεις δεν σου αρέσει, διερεύνησε να δεις τι στέλνεις τους άλλους.
Mm-hmm.
Αυτό ήταν το ρητό. Μάλιστα. Αν οι άλλοι δεν μας φέρονται λοιπόν καλά, να δούμε εμείς
πώς φερόμαστε. Ναι.
Ναι. Mm-hmm. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι, οι λύθοι, είμαστε και εμείς καμιά φορά. Και η ασκησούλα είναι η εξής. Τη λέω πιάσε πέτα, όπως λέγαμε παιδιά. Στα μαθήματα ή στα σεμινάρια, στη διαλέξη που κάνω, καμιά φορά κουβαλάω ένα μπαλάκι του τένις. Και καθώς μιλάω για το θυμό, ζητάω έναν εθελοντή και του λέω σήκω λίγο, του πετάω το μπαλάκι.
Mm-hmm.
Συνήθως το άτομο αυτό πιάνει το μπαλάκι στον αέρα ή τουλάχιστον προσπαθεί και του νεύω να μου το πετάξει πίσω. Μου το πετάει, αλλά εγώ το αφήνω να πέσει. Και τότε τους λέω, όταν κάποιος σου πετάξει το μπαλάκι, δεν είναι ανάγκη να το πιάσεις. Και το μπαλάκι μπορεί να είναι ένα πικρόχολο σχόλιο, ένα πρόβλημα, μια διαμάχη. Δεν είναι ανάγκη να εκνευριστείς. Άμα θέλεις, εκνευρίζεσαι. Δεν είναι το τι κάνει ο άλλος που έχει αυτές τις επιπτώσεις, είναι το τι κάνεις εσύ με αυτό που λέει ή κάνει ο άλλος.
Mm-hmm. Ακριβώς. Πάντα τα πιο πολλά πράγματα αφορούν τον εαυτό μας, εμάς τους ίδιους. Πώς τα δεχόμαστε, πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και δεν βρίσκεται πάντα το πρόβλημα στους άλλους ή η λύση στους άλλους. Βρίσκεται στον εαυτό μας.
Ωραία. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία.
Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι ναι, είναι έτσι χρήσιμα να έχουμε τέτοιες συζητήσεις για τους ακροατές μας και για εμάς τους ίδιους. Και σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα και κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε. Να έχεις μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε. Ωραία.
Γεια.
Γεια. Ωραία, λοιπόν, είχαμε τον Άγγελο Ροδαφινό, που μας διδάκτορα ψυχολογίας, που μας είπε έτσι κάποιες αλήθειες για τα καθημερινά μας προβλήματα, για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, και λίγο να τελειώσουμε πιο αισιόδοξα την εκπομπή. Να πω πριν κλείσουμε ότι αυτή την Πέμπτη έχουμε πάλι σεμινάριο ιστορίας και πολιτισμού στην κοινότητα. Είναι στις 6 Ιουνίου με τον προφέσορα Ρότζερ Σκοτ. Είναι ιστορία... νομίζω όχι αυτό, αναβλήθηκε. Ιστορία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ιστορία και κοινωνία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στις, στο, θα γίνει η παρουσίαση αυτή στην αίθουσα των Ιθακίσιων στις 7 η ώρα την Πέμπτη που μας έρχεται. Γιατί έχουμε στην εντύπωση ότι κάτι λάθος λέω. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος. Κλείνω με ένα τραγούδι, το «Όλο ταξιδεύω», από την Μαρία Παπανικολάου. Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σας, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Ταξιδεύω και περνάει από το παράθυρο η ζωή. Κάποτε θα μοιάζει ψεύδι.
Ναι, λοιπόν, είδατε, παρασύρθηκα με την...